Sä nimität itsesi myöskin kukkahattutädiksi, joten kukkahattutäti Nilla. Kuinka paljon erilaisia kemikaaleja me jopa päivittäin käytetään?
Aika monia. Että jos itse kukin meistä naisista alkaa laskea ihan aamusta iltaan asti, että montaako kemikaalia käytämme kaunistautumiseen, niin itse laskin itse asiassa viime viikolla, niin niitä tuli semmoinen 20.
No joo, mä kanssa tuossa ehdin jo jutellakin, että aamulla meni 10 ja sitten jos alkaa laskemaan vielä, että illalla pesee hiukset shampoolla ja käyttää hoitoainetta ja niin edelleen, että kyllä se 20, niin se on aika paljon joka päivässä käytössä.
Totta. Ja niin kuin mainitsit, niin hiuksia tosiaan suomalaisnaisista värjää semmoinen 2/3 tai 70%. Toiseksi innokkaimpia hiusten värjääjiä ollaan Euroopassa norjalaisten jälkeen ja noin 6 viikon välein. Ja nykyään on trendinä myös ripsien pidennykset, kaiken näköiset rakennekynnet, geelikynnet. Lista on ihan loputon.
Mistä se kertoo, että me halutaan värjätä meidän hiuksia niin usein? Eikö me tykätä meidän maantien harmaasta perussävystä vai kertooko se jostain muusta?
No olisiko meillä ja norjalaisilla sitten kuitenkin sellainen aika maantien värinen tukka? Ja toki kun muutkin tekee, niin sitten minäkin teen. Ja nuorillahan tämä korostuu. Eli nuorilla naisillahan tosi monilla on nykyään näitä, sanotaan nyt ripsien pidennyksiä, joka on yksi mun suosikkiteema. Sillä tiedätkö, millä ne kiinnitetään?
No ainakin semmoiset irrotettavat tekoripset laitetaan ihan liimalla.
Joo, pikaliima. Ja sitähän ei näin ollen koske kosmetiikkalainsäädäntö, vaan kemikaalilainsäädäntö. Kosmetiikkalainsäädäntö on tiukempaa. Silmäluomi on aika herkkä alue ja siihen, kun läntetään pikaliimaa, ne ripsethän pysyy saunassa, lenkillä, suihkussa tosi hyvin, monta viikkoa. Ja entäs jos sitoutuu silmään?
Niin, se ei ole enää hauskaa. Silmänkin vaurioiden korjaaminen, niin sekään ei ole kauhean helppoa. Mitä kaikkea me sitten jätetään oikeastaan huomioimatta, kun me sitten meikataan ja ehostetaan itsemme?
No ehkä niin kuin nämä kokonaisvaikutuksetkin, että mitä nuorempana altistat itseäsi kemikaaleille, niin sitä todennäköisempää on, että jossain vaiheessa elämää sitten herkistyt. Eli sen takia esimerkiksi hiusväreissä on se ikäraja 16 vuotta ja tatuoinneissa ikäraja 18 vuotta.
Ja sitähän uutisissakin puhuttiin tässä pari vuotta sitten suurin piirtein, että miten esimerkiksi kaupat, että saako he tai voiko he myydä enää niitä hiusvärejä kaupasta, koska aika moni myöskin värjää hiuksia niillä kaupan väriaineilla.
Se on ihan totta. Ja ei voi mitenkään sanoa, että kaupan värit olisi sen huonompia tai parempia kuin kampaajien värit, mutta toki kampaajilla on se ammattitaito. Ja miten sitten kotivärjäyksessä, että jos ennen baanalle lähtöä värjäilet siellä vähän kavereiden kanssa, niin maltatko lukea sen aineensosaluettelon, maltatko lukea käyttöön? Ohjeet, maltatko noudattaa niitä ja kuvitteletko, että väri, joka sun päähäsi tulee, on täysin sama kuin siinä pakkauksen kyljessä? Ei voi olla, koska jokaisella on se oma hiushistoria, hiuslaatu.
Mä voitin itse reilut 10 vuotta sitten yhden Tosi TV-kisan, josta poikin muun muassa sponsorisopimus erään kosmetiikkamerkin kanssa. Ja mä sain sitten suuren kassillisen heidän tuotteita, niin meikkejä kuin ihonhoitotuotteita sitten kokeiltavakseni. Ja tässä sen niin sanotun diilin alkumetreillä. Ja kun mä niitä olin muutaman päivän käyttänyt, niin mun kasvojen iho turpos ja pamahti ihan punaiseksi. Mun silmien ympärykset meni ihan punaiseksi. Ihan siis vaan parin päivän käytön jälkeen. Eikä kyse ollut mistään ihan semmoisesta halpamerkistä, jos ajattelee, että kuinka paljon ihohoito- ja meikkituotteet maksaa. Mutta tämä sponssidiili oli pakko perua ihan kaikessa hiljaisuudessa. Ja sitten mä melkein pari vuotta joudun käyttämään oikeastaan pelkästään apteekin tuotteita, jotka oli varmasti hajusteettomia ja mahdollisimman herkälle ihohoitoja. Ennen kuin mä sain mun kasvojen ihon ja kaulan ihon minkäänlaiseen tasapainoon. Ja edelleenkin se aika äkkiä hälyttää, että jos on jotain semmoisia aineita, jotka ei sille iholle sovi, niin siitä on jäänyt semmoinen muistijälki iholle.
No me ollaan tämän Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, eli Tukesin kukkahattutäti-projektin myötä käyty erilaisilla festareilla, erilaisilla messuilla, nyt viimeksi I Love Me-messuilla tuossa pari viikkoa sitten. Niin tosi paljon ihmiset on tullut kyselemään meiltä ja kertoa omista kokemuksistaan. Ja monilla on tällaisia kokemuksia, niin kuin sulla toi äsken kerrottu. Eli on tullut herkistymistä. On saattanut tulla melkein mistä tahansa, eli pointti onkin ehkä se, että mieti ensin, selvitä. Kuulostele itseäsi, että mikä sopii sulle. Me ei voida antaa viranomaisena sellaista vastausta, että joo, tämä sopii kaikille tai toi merkki on parempi. Ei, vaan ihminen on yksilöllinen. Jokaisella on se oma historiansa. Yksi hyvä perusvinkki toki on käyttää ensimmäisenä kokeilla sit vaikka niitä hajusteettomia apteekin tuotteita, jos tuntuu, että oireita tulee. Mutta ihan tällaisetkin asiat, niin kuin sen huomioiminen, että kosmetiikassakin on parasta ennen päiväykset. Tai että luonnontuotteillekin voi herkistyä siinä, missä niin sanotulle tavalliselle kosmetiikalle. Ja että hiusvärit nyt ehkä on niin kuin vielä astetta järeämpiä kuin kosmetiikka sitten. Hiusväri on hyvin pitkän aikaa ihoa vasten, jos koko hiukset värjäät. Ja niissä on tiettyjä ainesosia, jotka monesti herkistää.
Puhutaan hiusväreistä kohta lisää vielä tarkemmin, mutta mitkä on ollut kaamempia tarinoita, mitä sä oot kuullut näistä herkistymistä? Ihon punotus on vielä kuitenkin semmoinen, minkä saa hallintaan.
No hiusvärien osalta just rakkuloita, ihottumaa, tämän tyyppistä. Sitten yksi tarina, mitä monet on tullut kertoon, on se, että jos ihminen on ottanut vaikka tuolla Etelänmailla tällaisen mustan hennatatuoinnin, jossa luonnon hennaan on lisätty mustaa ainetta, joka todennäköisesti sisältää sellaista ainetta kuin PPD, jota sitten taas on noissa hapettavissa hiusväreissä. Niin tämä ristivaikutus. Moni on saanut herkistymisreaktion siitä mustasta hennatatuoinnista, eikä sama henkilö sitten voi näillä hapettavilla hiusväreilläkään enää värjätä sen jälkeen hiuksiansa.
Euroopan unionin kosmetiikka-asetus määrää, että markkinoilla olevan kosmetiikan on oltava turvallista ihmisen terveydelle. Mistä se sitten kertoo, että myöskin tämmöiset niin sanotut luvalliset kemikaalit ja tuotteet, aineet aiheuttaa kuitenkin yhä toistuvammin oireita yhä useammille ihmisille? Onko meidän iho jotenkin herkistynyt jonkinlaisen evoluution tuloksena vai mistä on kysymys?
Aika vaikeita kysymyksiä. Saattaa olla ja saattaa olla, että kaikki mahdollinen ilmansaasteet sun muut vaikuttaa. Ja ehkä näistä asioista myös puhutaan enemmän ja on sekin totta, että varmaan isoäiteihimme verrattuna myös käytämme useampia tuotteita. Ja lainsäädäntöhän tulee ehkä aina vähän hitaammalla kuin nämä uudet trendit, että kaiken näköisiä kauneuskäsittelyjä omatoimisesti tehtäviäkin koko ajan markkinoidaan. Oot varmaan huomannut. Niin lainsäädännön täytyy tietysti pohjautua tutkimustuloksiin ja sitä täytyy valmistella. Ei sitä voi tuosta noin vaan niin kuin kieltää vaikkapa jotakin. Pitää ensin vähän seurata niitä sen vaikutuksia.
Pitää tutkia ja voida hutkia.
Mm.
Kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Nyt puhutaan kosmetiikan kemikaaleista. Vieraanani on kukkahattu täti Nilla Hietamäki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.
Yle Puhe.
Yksi kuuma keskustelun aihe näihin kosmetiikan ja kauneusalan kemikaaleihin liittyen on siis hiusvärit. Toiset värjäävät lettinsä kotona, toiset kampaajalla. Itsekin mä värjäytän hiuksiani noin 6 viikon välein, mutta harvemmin tulee edes oikeastaan mietitty, että mitä aineita sitä sinne päänahan lähettyville tai päänahkaan antaa laittaa, koska sitä luottaa. Niin kuitenkin sokeasti siihen, että kyllä ammattilaiset tietää, että mitä he hiuksiin laittavat. Mä soitin aiemmin tänään kampaajayrittäjä Johanna Ahlbergille. Kuunnellaan nyt, että millaisia kokemuksia hänellä on hiusvärien kemikaaleista. Hän on toiminut alalla pitkään, mutta ei enää koskaan voi itse tehdä kampaajan työtä altistuttua näiden väriaineiden kemikaaleille.
Kyllä aina on puhuttu siitä, että ne on vahvoja kemikaaleja, mutta jotenkin en mä ole koskaan miettinyt, mitä se niin kuin mun kohdalla tarkoittaa, ennen kuin mä joudun siihen tilanteeseen, että mä oon tällä hetkellä työkyvytön. Mä en pysty tekemään kampaajan työtä enää ollenkaan ikinä. Ja mä uskon, että jos tämä tieto olisi oikealla tavalla saavuttanut mut ajoissa niin, että mä olisin tiennyt, miten mä suojaudun näiltä kemikaaleilta tehdessäni sitä työtä. Minä uskon, että mä edelleen pystyisin tekemään tätä työtä, koska nimenomaan se altistus on se, joka allergisoi. Et totta kai se allergisoi kuluttajaa ja se levitetään iholle ja imeytyy verenkiertoon ja muuttaa veren hemoglobiin. Mutta että kuluttaja altistuu sille kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin me ammattilaiset. Että tuossa on esimerkiksi niin kuin Tukes on asettanut sille kemikaalille niin kuin altistusrajoituksia, joka on niin kuin 30 minuuttia per 5 viikkoa. Se on se suunnilleen värjäysväli. Ja kampaajatutkimusten mukaan altistuu 9,5 tuntia per viikko tälle kemikaalille, että mä oon niin kuin tosi huolissani siitä, että tätä tietoa ei tule kenellekään. Ja tänä päivänäkään ei ole olemassa minkäännäköisiä käyttöturvallisuussääntöjä tai ohjeita tai neuvoja tai opeteta edes missään, että miten voi suojautua. Et mulla on 14 työntekijää tällä hetkellä ja mä oon työnantajana vastuussa heidän terveydestä.
Kun sä puhut noista hiusvärien kemikaaleista, niin sä tarkoitat parafenyleeniä, diamiinia eli PPD:tä, joka on se kemikaali, jota hiusväreissä on. PPD:tä tai niiden johdannaisia, eikö
joo,
niin?
Just nimenomaan. Siis hapeteväri sinänsä on joku tämmöinen kemikaalikoktail. Siinä on useita allergisoivia aineita ja PPD on yksi niistä. Se on ehkä pahin niistä. Ehkä huolestuttavaa on se, että tällä hetkellä markkinoidaan ammoniakittomia, turvallisempia hiusvärejä. No, ammoniakki on puhdas luonnontuote ja ei tiedetä, että se allergisoi. Se ärsyttää, mutta ei allergisoi. Mutta jos vähän asiaa miettii pidemmälle, niin se on korvattu jollain. Ja se on korvattu etyleeniamiinilla, joka on erittäin allergisoivaksi ja vaaralliseksi todettu kemikaali. Eli jos nyt on pakko värjätä sillä hapetevärillä, niin ottaa ainakin sen ammoniakkivärin.
Missä tilanteessa muuten sitä hapeteväriä käytetään? Onko se silloin, kun vaikkapa vaalennetaan hiuksia?
Mun mielestä sitä ei tarvita missään tapauksessa. Pystytään saamaan tosi hyviä lopputuloksia peittämään harmaata ja sävyttämään minkä väriseksi tahansa turvallisimmillakin tuotteilla ja menetelmillä. Mutta jos halutaan ihan semmoinen koko vaalea tukka, valkoinen vaaleaksi värjätty tukka vaalennettu, niin se on ehkä se, johon sitä nyt tarvii sitten käyttää, koska näillä turvallisemmilla tekniikoilla ei pysty tekemään ihan semmoista superblondia. Että raidoilla, jos tekee paljon raitoja, niin saadaan tosi kaunis vaalea hius ihan silläkin ja luonnollisempi, kun vaalennetaan se ihan valkoiseksi kokonaan. Mutta ne on sitten taas makuasioita ja kuka tykkää mistäkin. Mutta että kyllä me saadaan semmoinen vaalea hius aikaiseksi näillä turvallisemmallakin. Hapeteväri on erittäin hyvä väri. Siitä ei ole kysymys. Se on helposti kontrolloitava, se on helposti käytettävä. Sillä saadaan varmemmin hyviä lopputuloksia aikaiseksi. Ainoa ongelma siinä on se, että se on vaaralliseksi todettu kemikaali. Siis EU:n kosmetiikkaviranomaiset on todennut, sen levittäminen iholle on kielletty koko EU:n alueella. Et se on niinku vaan faktaa. Ja silti sitä saa myydä tuo kaupassa kelle vaan, niin kuka tahansa voi levittää sitä kotonaan ja pitää mitä tahansa vaikutusaikoja, jos sitä kukaan kontrolloi mennä saunaan sen kanssa. Ja kun miettii sitä tilannetta, kun kuluttaja kotona pesee sen värin pois suihkun alla, kun se leviää joka puolelle kehoa. Mulla on se karvat pystyn pelkästään siitä ajatuksesta, että tämä vaarallinen kemikaali on kaikkien saatavilla täysin kontrolloimattomana ilman minkäännäköisiä käyttöohjeita.
Näin kertoi kampaaja Johanna Ahlberg. Kuulemme hänen mietteitään lisää vielä hetken päästä.
Puheen iltapäivä arkisin 2-4. Yle Puhe.
Tukesin kukkahattutäti Nilla Hietamäki. Millaisia ajatuksia sinulla Johannan puheesta tuossa heräsi? Nyökyttelit ainakin monta kertaa.
Kyllä. Eli Johannalla oli siinä yksi ihan sama vinkki kuin mitä tässä meidän Tukesin nuoret ja kemikaalit -kampanjassakin on. Eli että jos hiusvärit aiheuttaa sulle herkistymistä, niin siinä tapauksessa raidat voi olla turvallisempi vaihtoehto. Eli kun ne ei ole sillä tavalla päänahan kanssa kosketuksissa yhtä pitkään. Ja tosiaan se toinen pointti, mitä Johanna sanoi, että mieti aina, että teetkö itse. Jos teet, niin todella tiedä, mitä teet. Vai teetätkö ammattilaisella? Ja tämä koskee nyt ihan hiusvärejä, tämä koskee ripsien pidennyksiä, tatuointeja, kaikkea mahdollista. Että kannattaa aika tarkkaan niin kuin niillä miettiä, että miten omilla valinnoillaan pystyy siihen turvallisuuteen vaikuttamaan.
Kyllähän moni tietenkin miettii, jotka vaikka kotona hiuksia väriä, että sillä tavalla mä säästän rahaa, koska se ei ole mitään halpaa hommaa käydä sillä kampaajalla, varsinkaan vaikkapa 6 tai edes 8 viikon välein. Mutta sitten sitä ei välttämättä jää punnitsemaan, että mitä kaikkea siitä voi seurata sitten, jos käy niin, että jotakin allergisia reaktioita vaikka syntyy.
Se on ihan totta. Ja sen takia tässä meidän kampanjan yhtenä tärkeänä kohderyhmänä onkin nimenomaan nuoret, jotka ehkä vielä hitusen vähemmän pysähtyy miettimään näitä asioita kuin me aikuiset naiset.
Kerro tuosta kampanjasta niillä vähän lisää. Mistä siitä on kyse?
Siinä on kyse siitä, että Tukes on Suomessa kemikaalien markkinavalvontaa tekevä viranomainen. Ja me halutaan tavoitella eri kohderyhmiä. Tänä vuonna meillä on nuoret ykköskohderyhmänä. Ja me mietittiin, että miten me tavoitettaisiin nuoret, kun itse ei olla nuoria eikä osata sellaisiksi oikein tekeytyä. Eli me ollaan viranomaisia ja päätettiin sitten lähteä ihan tällaisella kärjellä, että hei, otetaan tämä tämmöinen kukkahattutäti-termi, jonka varmasti kaikki tuntevat. Ja tehdään tästä kukkahattutädistä semmoinen hahmo, mutta iloinen, ystävällinen, nuorten parissa liikkuva hahmo, jolle voi tulla juttelemaan, jolta voi tulla kysymään, johon nuoret ehkä suhtautuu vähän huvittuneesti, mutta toivon mukaan aina joku viesti siellä menee niin kuin läpi.
Millaista palautetta te olette saaneet? Miten teidät on otettu vastaan?
No siis tosi hyvää palautetta ollaan saatu, että ei oikeastaan ole tullut sellaista kielteistä, mihin siihenkin olin varautunut. Ja ihmiset aika paljon tulee joko somessa tai tuolla ihan turuilla ja toreilla jakaan kokemuksiaan. On pyydetty luennoimaan kouluihin. On otettu ihan hyvin vastaan ja haluan korostaa sitä, että tässä me ei olla nyt todellakaan kieltämässä tai tuomitsemassa mitään, vaan slogan on mieti ensin.
Sä sanot, että omia kokemuksia jaetaan, mutta kyselläänkö sitten riskeistä? Ollaanko niistä riskeistä tietoisia?
Kyllä, kyllä. Tietysti ihmiset on hyvin erilaisia tässä suhteessa, että osa kyselee ihan vaikka jostain metyyli, iso tiatso, linonista, joka on yksi tämmöinen säilöntäaine, joka on paljon puhuttanut viime aikoina. Tai tämä sunkin mainitsema parafenyleeni, diamidi, PPD, jota on muun muassa niissä hiusväreissä. Kysellään ihan täsmäkysymyksiä. Kerrotaan niistä omista kokemuksista, kavereiden kokemuksista. Jokainen, joka meille on tullut jutteleen, tuntee jonkun tai sitten itselle on tapahtunut ehkä jotain tällaista vähän hälyttävää tämän kaunostautumisen ja kemikaalien suhteen.
Täällä meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/puhe kommentoidaan meidän keskustelua ja täällä sanotaan, että kyllähän niitä kemikaaleja kertyy. Hammastahna, shampoo ja hoitoaine ihan valtava ja ne on vasta perusasioita. Joku toinen kommentoi, että kyllä vähemmän on enemmän tässäkin asiassa. Aknetaipuvaisena atopikkona ihonhoito on ollut aina taiteilua, hirveä määrä yrittämistä ja erehdystä on vaadittu, että oma tie on löytynyt. Allergiamerkityt tuotteet, vauvojen voiteet, luonnonöljyt ja luonnon kosmetiikkatuotteet toimivat hänellä parhaiten. Ja kyllä täällä myöskin sitten kommentoidaan sitä, että on tärkeää seurata myös omia elintapoja ja ihan ravitsemustakin, mikä on tietenkin ihan totta. Kyllähän se iho puskee ulos sen, mitä me sisään suusta laitetaan, että se on niin kuin semmoinen monen asian summa.
Ja vaatteissakin on kemikaaleja. Vaatteissahan käytetään ihan hirvittävää määrää erilaisia kemikaaleja, ihan jo senkin takia, että niihin saadaan tiettyjä ominaisuuksia, tai että ne säilyy hyvinä, kun ne kuljetetaan vaikkapa Aasiasta Suomeen. Ja sitten sellainenkin pointti, että jos ostat vaatetta, joka on tehty EUn ulkopuolella, tai kosmetiikkaa EUn ulkopuolelta, niin eihän niihin sovelleta samaa lainsäädäntöä kuin täällä EU-alueella.
Joo, ja se on toisaalta oikeastaan harmikin, jos ajattelee vielä noita vaatteita. Totta kai se on ihanaa, että vaikkapa pienille vauvoille tehdään kaikkea bambupuuvillasta ja luomupuuvillista ja hyvin ekologisestikin tehtyjä vaatteita, jotka mahdollisimman vähän mitään ylimääräistä sisältää, mutta miksi tämä ei sitten voi soveltaa kaikkeen ihmisten vaatetukseen esimerkiksi? Sekin on yksi kysymys. Nilla Hietamäki, vastikään uutisoitiin myös siitä, miten uudet tutkimustulokset varoittaa, että kynsilakkojen kemikaalit, nekin voi siirtyä kynsien kautta verenkiertoon. Tutkijat ovat havainneet, että TPHP:n ja TTP:n nimellä tunnettu kemikaali, joka on siis myös yleinen muovien kovete, se voi aiheuttaa hormonaalisia muutoksia, mutta myös muuttaa aineen vaihduntaa tai aiheuttaa jopa hedelmättömyyttä. Näitäkin lakkoja markkinoidaan kuitenkin esim. Juuri teinitytöille. Miten se sitten on mahdollista, että tämmöisiä myrkkyjä ylipäänsä pääsee edes markkinoille?
No nyt en tiedä, että mistä tutkimuksesta on kyse, että yksittäisiin tutkimuksiinkin, joita tuolla netissä tai somessa liikkuu, niin kannattaa suhtautua varauksella. Eli selvittää vähän niitä taustoja. Mutta että,
tämä oli kansainvälisen yliopiston tekemä tutkimus.
No Tukesillekin on raportoitu tapauksia, että esimerkiksi erilaiset tällaiset rakennekynnet, kynnet, jotka kiinnitetään akrylaattipitoisilla valmisteilla, niin ne on aiheuttanut herkistymistä kuitenkin, varsinkin siinä vaiheessa, kun ne ei ole vielä kovettunut ja kun ne on joutunut ihokontaktiin. Eli kyllä kaikki tällaiset kemikaalit, jotka on vaikka liimatyyppisiä, niin kyllä ne todella voi herkistää.
Mitä mieltä sä, onko sanoit tuossa, että kun niin paljon tehdään nyt myöskin ihan kotioloissa kaikenlaisia kaunistautumistoimenpiteitä, myös noita kynsiä, kuten myös ripsiä, kuten myös tätä hiusten värjäämistä. Niin mitä mieltä sä olet sitten kotikosmetologien kikkakolmosista tai kotitempuista, että millä tahansa hoidetaan, kunhan saadaan itsestä sen näköinen, kun halutaan?
No kyllä siellä kotona varmaan tehdään ihan huolellisesti ja hyvinkin, että ehkä tärkeää on se, että miettii sitä omaa niin kuin käyttäytymistään kokonaisuutena ja sitä, että mitkä asiat ehkä sitten jättää mahdollisesti ammattilaiselle tehtäväksi. Ja ehkä se, että jos tulee oireita, niin toimi. Yritä selvittää, että mistä ne johtuu. Käänny tarvittaessa terveydenhuoltohenkilökunnan piiriin. Kysy ammattilaiselta. Älä ainakaan kärvistele jonkun ihottuman taikka nyppyjän kanssa. Se on se viimeisin asia mun mielestä.
Täällä joku kuulija myöskin muistuttaa, että kyllähän se vesi on vanhin voitehista kosmetiikan käyttö, kun on eräänlainen kierre, kun meikkaa, tarvitsee monia puhdistusaineita ja niin edelleen. Ja itsekin ajattelee monesti varsinkin kesälomalla viimeistään, kun jos pääsee mökille, niin siinä vaiheessa jättää niin kuin kaiken ylimääräisen pois ja antaa ihon hengittää ja on mahdollisimman natskuna niin sanotusti.
Ihan totta. Tätä voi jokainen meistä harkita.
Nilla Hietamäki, mitä sä sitä ajattelet siitä, että kuinka hyvin Suomessa nimenomaan kosmetiikan laatua sitten valvotaan? Onko se hyvä ja tehokasta se valvonta meille?
Kyllä koko EU-alueella sitä aika hyvin kuitenkin valvotaan ja meihinhän vaikuttaa monessa asiassa ihan suoraan EU-lainsäädäntö. Eli kyllä EU:ssa on asiat ihan hyvällä mallilla kuitenkin, mutta lainsäädäntö, sen täytyy pohjautua niin kuin tutkimiseen eikä hutkimiseen. Eli asiat joskus etenee vähän hitaasti ja joku asia, joka on joskus vuosia sitten sallittu, niin eihän sitä nyt tuosta noin vaan voi yhtäkkiä ruveta kieltämään. Ihmiset kuitenkin polttaa tupakkaa, väriä hiuksiaan, tatuoi itseänsä, tekee monennäköisiä juttuja. Sitten täytyy vaan yrittää varmistaa, että tämä kaikki voidaan tehdä mahdollisimman turvallisesti.
Mitä sä ajattelet Niila tästä? Turun yliopiston fysiologian professori Jorma Toppari. Hän on tutkinut kemikaalien vaikutusta ihmiskehoon parikymmentä vuotta ja hän kommentoi Yle Uutisissa taanoin, että kemikaalien testaus EU:ssa on puutteellista eikä edes se luonnollisuus takaa kosmetiikan turvallisuutta. Kuinka riippuvaisia me sitten ollaan EU:n kemikaalitesteistä tai onko Suomen ja EU välillä kuitenkin jotakin railoa sitten olemassa vai tuleeko ne vaan hyökynä nyt niin kuin erilaisia tuotteita myöskin tänne?
No kyllä me periaatteessa aika samoilla linjoilla ollaan EU:n sisällä. Tietysti suomalaiset on suomalaisia, täällä on omat ilmasto-olosuhteet ja meillä on omanlaiset ihot ja hiukset, jotka saattaa olla vähän herkempiä kuin sitten vaikka etelä-eurooppalaisilla kanssasisarilla.
No niin kuin todettua, niin hiusväribisnes, sekin on kuitenkin miljoona bisnes niin Suomessa kuin ulkomailla. Niin kuinka paljon sitten sun mielestä raha puhuu tälläkin saralla? Voiko olla niin, että markkinoinnin hyväksi jätetään jostakin riskeistä puhumatta niin kauan kuin ihmiset ostaa ja käyttää myöskin sitä kosmetiikkaa, missä niitä kemikaaleja on?
No tuohon voisi vastata ainakin yhdellä mun pääviestillä, eli älä myöskään usko sokeasti näitä kosmetiikan markkinointiväittämiä. Monesti kun oot nähnyt markkinoinnissa kerrottavan, että voi aiheuttaa tällaisia ja tällaisia oireita. Kyllä sellaiset varoitukset, jos niitä ylipäätänsä löytyy, niin ne on aika pienellä brändillä usein siellä jossakin. Eli älä usko kaikkea ihan sokeasti. Ja jos tuotetta vahvasti markkinoidaan jollakin tietyllä tavalla, niin kyllä sen markkinoinnin pitäisi silloin, tai niiden markkinointiväittämien pohjautua todennettavissa olevaan tietoon, esimerkiksi tutkimustietoon.
Eli fakta jyrää tässäkin.
No kyllä.
Pahimmillaan niistä kemikaaleista syntyvät reaktiot voi johtaa jopa ammatin vaihtoon. Kuunnellaan vielä, miksi kampaajayrittäjä Johanna Alberi ei voi enää itse tehdä työtään kampaajana ja miksi hiusväreihin liittyvä markkinointi mietityttää häntä kaikkein eniten?
Yle Puhe.
Johanna Alberi, sä sanoit tuossa aluksi, että et tällä hetkellä itse pysty tekemään kampaajan työtä. Mitä tapahtui, että tilanne johti siihen, että sä et pysty enää olemaan tekemisissä näiden aineiden kanssa ollenkaan?
Se on ihan suoraan johdannaista siitä, että mä en ole tiennyt, miten mä suojaan itseäni näiltä kemikaaleilta. Näitä kemikaaleja on tietenkin muuallakin kuin hapeteväreissä, niin kuin shampoissa, hoitoaineissa, viimeistelytuotteissa. Ja mä kampaajana altistun jatkuvasti. Kampaajan työ on märkätyötä. Kädet on meidän työväline. Ja jatkuvasti, kun mä pesen, hoidan hiuksia ja laitan viimeistelytuotetta, niin näiden tuotteiden säilöntäaineet esimerkiksi, jota nyt ollaan jo onneksi kieltämässä näitä pahimpia, kun sielläkin on hyviksiä pahiksia, ettei ne parabenit yksistään ole niin kuin paha. Mutta että niitä kaikkein pahimpia ollaan nyt kieltämässä jopa onneksi, niin että mullahan on kädet koko ajan märät tai jonkun aineen vaikutuksen alaisena. Että se tulee monesta eri asiasta, että millä tavalla mä olisin voinut suojautua, miten mä olisin voinut hoitaa mun käsiä. Ja edelleenkään sitä ei ole tänä päivänä edelleenkään, miten mä hoidan mun käsiä ja terveyttä ja turvallisuutta kampaajana.
Kampaajat monesti pitää hanskoja kädessä, kun he värjää. Eikö sekään sitten riitä?
Hanskat suojaa 15 minuuttia, mutta sen jälkeen se menee läpi siitä. Ja ne hanskat pitää määrätyllä tavalla ottaa pois, että altistu sille kemikaalille, kun sä otat ne hanskat pois. Ne pitää vaihtaa, kun menee pesupaikalle. Jos sitä vettä menee sinne hanskan sisään, niin sitten sä altistut sille. Eikä tästä kaikki. Ongelma on se, että on todettu, että kemikaali hiuksen pinnassa on aktiivinen 30 päivää värjäyksestä. Eli nyt kun mä oon värjännyt sen hiuksen, niin mä oon suojannut itteni hanskoilla, ehkä jopa oikeaoppisesti, mutta siinä vaiheessa, kun tullaan pesupaikalla tai ruvetaan leikkaamaan sitä hiusta, niin se hius on aktiivinen. Ja se on 30 päivää. Meneekö se tukesin tälle altistusrajalle, että asiakas, jolla on aktiivinen kemikaali päässä 30 päivää, hän nukkuu sen hiuksen päällä kenties, niin hän altistuu sille jatkuvasti.
Johanna Alberi, sä sanoit, että sua pohdituttaa tällä hetkellä eniten harhaan johtava markkinointi hiusväreihin liittyen. Minkä takia?
Meidän lainsäädäntö antaa tämmöisen porsaanreijän, että pystytään markkinoimaan esimerkiksi PPD-vapaata hiusväriä, jos se sisältää jotain sen johdannaista, mutta ei PPD:tä. Ja annetaan semmoisia mielikuvia, että tämä hiusväri perustuu hunajaan ja sisältää luomuöljyjä ja näin saa sanoa. Näin voidaan mainostaa telkkarista ja joka paikassa näitä mainoksia jaeta. Meidän lainsäädäntö myös sanoo, että jos minä ammattilaisena laitan tämmöisen mainoksen mun yrityksen sivulle tai kerron näin asiakkaalle, mä syyllistyn rikokseen. Minä ammattilaisena en saa käyttää tätä mainontaa, mutta maahantuoja ja valmistaja saa.
Eli asiakas ei välttämättä oikeasti tiedä, että mitä hän ostaa.
Ei me ammattilaisetkaan tiedä, ei kukaan kerro meille. Missään ei opeteta tätä asiaa.
Mitä sä, Johanna Alberi, neuvosit tavallista ihmistä, joka on nyt vaikka menossa pian kampaajalle, niin mitä hänen pitäisi osata kysyä, kun hän menee sinne asiakkaaksi?
Mun mielestä lähtökohta on siinä, että meidän ammattilaisten pitää tietää. Kuluttajan vastuulla on ehkä se, että hän haluaa ja hän vaatii turvallisempia hiusvärejä, turvallisempia kemikaaleja. Ongelma vaan siinä on se, että saattaa nyt olla, että tämä kampaaja on käynyt jonkun tutun maahantuojan koulutuksessa ja siellä on kerrottu, että tämä meidän uusi hieno upea hiusväri on turvallisempi, vaikka se todellisuudessa on ihan perinteinen hapeteväri. Meillä on olemassa markkinoilla vain kolmenlaisia tapoja värjätä hiusta. On hapetevärit, on suoravärit ja on hiusten vaalentaminen. Eli ehkä asiakkaan pitäisi kysyä suoraväriä.
Näin kehotti kampaajayrittäjä Johanna Alberi.
Yle Puhe.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kukkahattutäti Nilla Hietamäki. Johanna kertoi mulle, että hän on ollut mukana tekemässä Tukesille tutkintapyyntöä tästä harhaanjohtavasta markkinoinnista hiusväreihin liittyen. Osaatko sä kertoa, että mitä tolle tutkinnalle kuuluu? Onko luvassa mitään muutosta tuohon lakiporsaareikään tai aktiivisuutta sen suuntaan, että sitä voitaisiin muuttaa?
No kyllä Tukes ainakin on aktiivisesti tiedottanut näistä asioista ja suoraan lähestynyt myös toiminnan harjoittajia ja puuttunut muun muassa tähän markkinointiin, harhaanjohtavaan markkinointiin, markkinointiväittämiin.
Kuitenkin, jos vielä puhutaan tästä näistä riskeistä ja toisaalta niiden välttämisestä, niin jokainen, joka käyttää meikkejä, niin tietää, että niistä luopuminen on aika mahdotonta. Sitten kun on siihen arsenaaliin ottanut, niin ei sitä ilman meikkiä kauhean herkästi, vaikka sitä ei paljonkaan käyttäisi, niin kuitenkaan pysty lähtemään. Ei ainakaan oma pokka riittäisi siihen, että tulisin töihin meikittä, kun on sitä tottunut joka päivä käyttämään. Mitä se sun mielestä niillä vaatisi, että naiset muuttaisi käsitystään vaikkapa just meikkaamisesta?
Aika paha kysymys. Ehkä nyt tälläkin kampanjalla osaltaan me herättelemme ihmisiä miettimään niitä omia valintoja, just sitä, että mikä itselle sopii ja ehkä sitä, että no, että jos mä nyt sitten kuitenkin laitan vaan sitä ripsaria ja luotan omien ripsieni voimaan, en ehkä ota nyt niitä pikaliimalla kiinnitettäviä ripsien pidennyksiä. Tai jos mä otan tatuoin, niin jos mä päätän sellaisen ottaa, niin harkitsen todella. Mietin, että se on aika kemikaalipläjäys. Ja otan sen ehkä nyt sitten täällä kotimaassa mieluummin kuin extempore tuolla Etelän rantakadulla, jossa sitten altistun lisäksi kuumalle ja ehkä merivedelle, uimallasvedelle ja niin poispäin. Jossa ehkä tulee kielitaito-ongelmia jo, jos yrittää selvittää, että mitä se nyt sisältää ja näin poispäin. Eli tämän tyyppisiäkin valintoja. Kaikesta ei tarvitse luopua, mutta voi harkita, että mitä nyt oikeasti haluaa käyttää ja miten sitten toteuttaa sen.
Onko se sitten järkevintä ajatella, että käytän mahdollisimman vähän mitään? Onko se se käytännön ratkaisu vai onko se vaan se järkevä miettiminen ja niiden hyvien valintojen tekeminen?
Niin, onko se realistista, että käytän mahdollisimman niin. Vähän mitään? Se on osalle ihan realismia, mutta me ollaan niin kovin erilaisia, että toiset todella haluaa kaunistautua eikä varmaan ole valmiit siitä luopumaan. Niin ehkä silloin ne valinnat, tietoiset valinnat.
Entä sitten, jos saa oireita? Miten sä ohjeistasit, mistä kannattaa hakea apua niiden hoitoon? Onko se lääkäri ainoa vaihtoehto vai voiko itse jotenkin auttaa omaa ihoa tai kehoa toipumaan kemikaalikuormituksesta?
Toki jos oireet on vakavia, niin ehdottomasti silloin kannattaa kääntyä lääkärin terveydenhoitohenkilökunnan puoleen. Ja ihan niin kuin Johanna Alberikin tuossa insertissä sanoi, niin varmaan ehkä hiusvärien kohdalla kannattaa sitten kysellä myös ammattilaiselta niitä vaihtoehtoja. Mutta toki voi itsekin sitten kokeilla muunlaisia tuotteita, esimerkiksi nyt sitten niitä hajustamattomia. taikka näin poispäin.
Mm. Sus siunatkoon on siis projekti, jossa Mieti ensin on teidän slogan ja kaikki tämä, mistä nyt olet puhunut, niin liittyy siihen vahvasti. Ja kukkahattu tädin, siis Tukesin kukkahattu tädin voi siis bongata myöskin verkosta. Millaisia ohjeita sieltä verkosta esim. Löytyy? Voiko sinne tulla vaikka sitten someen kysymään ohjeita ja neuvoja omiin asioihin liittyen?
Ehdottomasti voi. Ja siellä sussiunatkoon.fi-sivustolla tosiaan, siellä on kysymyksiä ja vastauksia näihin yleisimpiin aihepiireihin liittyen. Siis aihepiireihin, jotka liittyy kaunistautumiseen ja kaunistautumissa käytettäviin kemikaaleihin. Sieltä voi ehkä käydä vähän katselemassa. Ei ole mitenkään massiivinen määrästä tavaraa, mutta että kysytty niitä yleisimpiä kysymyksiä, avattu vähän sitä alan sanastoa. Ja jos sitten vielä on lisää kysymyksiä, niin ehdottomasti kukkahattutätiä ja hänen kummityttäänsä voi lähestyä somekanavissa, jotka löytyvät sen sussiunatkoon sivun kautta.
Kerro vielä Nilla mulle, että millainen kosmetiikan käyttäjä sä itse olet? Mitä ilman sä et voi olla? Sulla nyt on luomiväri ainakin ja huulipunaa ja ripsiväriäkin taitaa olla, mutta onko joku semmoinen, mitä ilman sä et missään nimessä pysty elämään?
No kyllä mun täytyy kosteuttaa ihoani, mutta mä vetoan nyt tähän Suomen aika kuivaan toimistoilmaan ja Suomen ilmastoon, että kyllä mulla on vähän sellainen karhea olo, jos en mä mitään kasvovoiteita käytä. Mutta onneksi olen löytänyt sellaiset tuotteet, jotka mulle sopii. Niitä aika ajoin vaihtelenkin, mutta että jos tuntuu epämiellyttävältä tai on liian voimakas haju tai jotain, niin lopetan käyttämisen.
Entä onko jotain semmoista, mitä sä et missään nimessä suostu iholle laittaa?
No kyllä mä sitä tatuointia miettisin kerran jos toisenkin, eli vielä ei ole, eikä nyt ihanaa kuutisti ole tulossa.
Täällä lähetysikkunassa joku ehdottaa, että koska meillä on lihaton lokakuu ja tipaton tammikuu, niin voisiko tulla myös meikitön marraskuu?
Hei, tosta vaan joku voisi polkaista somekampanjan pystyyn, että mulla on jo kädet täynnä työtä tässä sussiunatkoon.fi-kampanjassa, mutta ihan hyvä idea.
Ihan hyvä ja vielä ehtii, ensi viikollahan marraskuun vasta koittaa. Kiitos vierailusta puheiltapäivässä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Nilla Hietamäki.
Kiitos.